Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja kui täna hommikul lubati, et läheb ilm eriti hulluks, siis võib öelda, et jah, pessimism on hea asi. Iga kord, kui prognoosid tekke ei lähe, tunneb pessimist rõõmu. Aga muidugi ega erilist rõõmu siin tunda põhjust ei ole, kuigi võib rõõmustada ka sellest, et hing ikka sees. Juba avalausetest kuulen ma ise ennast ütlemas niisugusi asju, et võib arvata, et tänane saade tuleb paras jagu noriv selle teise ja kolmanda teema pealt. Seda enam, et täna tuleb ka saatekülaline, kes õnneks on täies elujõus ise, nii et ei ole siin karta midagi. Varra hommikul juba lugesin, et vastavalt koalitsioonilepingule muutub senine põllumajandusministeerium maaeluministeeriumiks. Seega võime hüüda hurraa, koalitsioonilepingu üks punkt on täidetud, elu läkski juba paremaks, kas teie ei tunne veel. Väidetavalt on suurim väljaminek sildi või õigemini siltide tellimises. No muidugi, eks seal tuleb mingi disaini lahendus, aga blanketid tulevad ümber teha, võibolla igasugused elektroonikaga seotud värgid, nii et maaeluministeeriumis võrreldes põllumajandusministeeriumiga elu kihab ja keeb. Sildid siia, sildid sinna, oi kurrat, see blanket on vale. Ai sa tont, selle pildi alla on vale tiitel kirjutatud, oi joh, ai nii töö tõendid. Ei ole häda midagi. Selline see meie elu ongi. Sain veel ühe kena pealkirja enne imet loe. Ütleb sõna kohe otse, Evelin Ilves käivitas koos oma teisikuga väärt algatuse, mis võib päästa Eesti lapsed. Mis see siis nüüd on? Täispuhutav universaal prillaud sussu, mida võib kasutada ka päästerõngana igale lapsele kohustuslikus korras ümber kaela või mida? Tuleb välja, et presidendi eksproua käivitas siis koos oma teisikuga ettevõtmise, mille pealkiri on paneme lapsed igas koolitunnis 10 minutit liikuma. No jah, see muidugi on hea mõte, see ka on kohe nagu ministeeriumi idee järg, et seal ka ju liigutakse ja vahetatakse silte ja tõmmeldakse ja räägitakse oma üleelamist. Paneme lapsed samamoodi tegema juba varakult. See on siis igas tunnis, tehakse kükke, hüpatakse ringi. Ma tahaks muidugi näha, kuidas see gümnaasiumi astmes käima hakkab. See on hirmus prõmmimine ju. Aga noh, on mis on. Samas, eks me mäletame mõneti kõika projekti Welcome to Estonia, mis läks omal ajal maksma vist 13 miljonit Eesti krooni ja mis pani? No, pani, kas nüüd punkti, aga mingisugusele tegevusele ikkagi majandusliku aluse, 13 miljonit see nagu midagi ikka on. Saame ka rõõmusõnumi, et Taavi Rõivas meie peaministri ülesannetes, aga vaikselt nii, et keegi ei märka, läheb omal kulul Luksemburgi oma kolleegi Gei Pulma. Seda kinnitab ka valitsuse meedianõunik Helin Vaher, kes ütleb, jah, vastab tõele, et peaminister Rõivas on saanud oma Luksemburgi kolleegil kutse osaleda tema Pulmas, ja peaminister on otsustanud sellel osaleda. No eesti keeles me saame nende uus sõnadega hakkama, et see mees läks mehele ja see naine võttis naise. Kuigi kui teiselt poolt vaadata, siis noh, mõneti harjumatu, mõneti võibolla imelik, aga on, mis on. Lõppude lõpuks varem või hiljem, aga küsimused tekivad ja eesti keeles ikkagi, kui ta võttis, ta läks mehele, mees läks mehele, naine võttis naise, mees võttis mehe, naine läks naisele, aga kui nad võtavad koera, siis saab see ju nüüd ka seksuaalse alatooni või no minu pärast võtke elevant, aga ikkagi nagu kuidagi niimoodi ja muidugi ei kujuta mina ette, kuidas seda asja võiks käsitleda vene keeles, kuidas nimetatakse vene keeles protseduuri, kui oma vahel abiellub kaks või enam meest või naist. Võiti saamus, see on nüüd üks asi, aga ma mõtlen just sõna, noh, on ju ženitpa või ženitsa või no jah, ei tea, peab Viktor Vassiljevil küsima, tema ehk teab. Juba eile äratas mu tähelepanu ka pisukene, killukene, noh, ma ütlen, kisub kohe kogu aeg ühes suunas, et TV3-s on sari teismeline rahaboss ja lugesin niimoodi vilksamisi, läsin silma diagonaalis üle ja hakkasid ripsme karvade külge mõned laused. Elav diskussioon sarja ümber. No kas on nii elav diskussioon või kui siis kes diskuteerivad, aga elav diskussioon sarja ümber tõestab, et teema on päevakajaline ja läheb eestlastele korda. No see väide on muidugi õhust võetud, et teema päevakajaline on sellepärast, et noh, näiteks kui keegi võtab vett täis õhupalli ja viskab selle, ma ei tea, no ütleme kõrgema korruse aknast, välja all jalutava rahva keskele, see pritsib laiali, kostub seal kuradeid ja plätte, matte ja kõike. See ju ei tähenda, et see teema, et niisugune plõnn kukkus on päevakajaline, et see läheb rahvale korda, see on muidugi väga ilusti öeldud. Aga tegelikult on võt selle õhupalli näite juures tegemist lihtlabase sigadusega. No muidugi sellelt kirjatükis sai ma veel mõned laused, samas võiks inimesed enne mõelda, kui nad ükskõik millise muu enda sees pulbitseva probleemi neti avarustesse välja valavad. Ja siis soovitab siin üks tegelane õelusest ja kadedusest vahutava anonüümse kommentaari kirjutamisel mõelda, kas on vaja teistele inimestele haiget teha, kui selleks põhjust pole. No samas võib ju öelda ka, et kas on mõte toota telesarja, mille kohta võiks öelda, et poodu majas köiest ei räägita. Sest kui hakata sellest rääkima varem või hiljem, võivad hakata käima heledad laksud, mõnikord koguni vasaku jalaga. No jah, ennustan ette, et see teema kogu aeg ikka suundub kogu värk ühele poole. Et see teema, jah, see tegelikkuse ja näilisuse võrdlemise teema, see jätkub täna ka saate külalisega. Ma tean, ta tuleb rääkima palju mõnusamal, kergemal, armsamal, helgemal teemal. Aga ma hakkan norima. Ma ütlen juba ette, et ma hakkan norima, kus juures see norimine on juriidiliselt korrektne. Seda ma võin garanteerida. Lihtsalt ma olen näinud, mis moodi inimesed elavad, mis toimub ja nii edasi. Ja kui siis panna selle juurde, mida inimesed tegelikult oma loomulikkuses, oma looduslähedases, no mis ta nüüd see mõtlemine looduslähedane on, aga oma alles jäänud talupoja mõistuse osaga teevad, võt tihti peale see läheb juba seadustega vastuollu, sest on niisugune sigadus nagu seaduste tootmine ja ega need seadused. Ei pruugi olla ju kooskõlas inimese loomulike vajadustega. Luuakse ju tingimused, et inimeste tihti peale loomulikud vajadused osutuvad ebaloomulikeks. No ja samas ebaloomulikud vajadused seadustatakse ja häbi neile, kes ei mõista vähemuse rõhuvat enamust, eriti kui vähemus on kollektiivne, mida tõepoolest häirib üks mõte, et kui igasugused, no minu pärast kas või seksuaal vähemused, nende harusid on ju ka kümneid, kui mitte sadu, kui need saavad kõik kamba peale õigused, siis nad lähevad oma vahel kiskuma, kes on see kõige üllama vähemuse esindaja, kellele siis kõik ülejäänud peaksid alluma. No õnneks tänane saatekülaline on igati maalähedane ja elu terve, väga hea on öelda, maalähedane kosmose mutt või midagi taolist. Ma osun, ta ei pahanda isegi selle peale. Notma ta ei hakka ja sõpredeks jääme ikka, aga noh, rääkides ka igapäevastest toredatest asjadest võib ju anda kõigele ka natuke riikliku või vähemalt munitsipaaltausta. Sattusin mina vastu südaööd ka niisuguse kena killukese peale, et migratsiooni uuringute keskuse rändefoorumil, no migratsiooni uuringute keskuse migreerunud istungil osalenud Bologna ülikooli professor ütles, et Eesti on Euroopa Liidu seadusest tulenevalt kohustatud võtma kindla arvu põgenike. Eesti peab täitma Schengeni lepet. No see Schengeni lepe on üks näide, aga selle ümber on tegelikult teisigi. Me võime öelda, et mida see Itaalia loilakas teab, aga vaat kurat ta teab. Ja Eesti peab võtma vastu, kui ta ei taha oma lubadusi, oma kokkuleppeid rikkuda. Praegu on niisugune olukord ja muidugi tehniliselt. On need lubadused kõik tehtud nii, noh, võrdlemisi varjatult, et kui me võtame kas või meie põhiseaduse, siis põhiseaduses toimib no, mingi paragraf vaat niimoodi ja niimoodi, kui seadus ei määra teisiti või seaduses ette nähtud korras, mis võimaldab tegelikult hambad ise endale kanni lüüa, kui niimoodi kujundlikult ja natuke matslikult vulgaarselt end väljendada. Tuletan meelde, et meil on Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus, mis on kohe väga tähtis. Ja see esmassa seadus ütleb, see võeti vastu muide, 14. septembril 2003. aastal. Ja see ütleb niimoodi, et Eesti rahvas, no ma ei tea, mitu protsenti muidugi sellest rahvast, aga eks see olegi esindusdemokraatia, et tuleb mingisugune törbel ja ütleb, et mina olengi Eesti, seal hulgas Eesti rahvas. Eesti rahvas võitis 2003. aasta 14. septembril rahvahääletusel põhiseaduse paragrafi 162 alusel Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamiseks vastu järgmise seaduse. No, paragraf 1 ütleb, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetes. Siin tuleb muidugi seletada, et aluspõhimõtted, need on ikka mitte niivõrd preambul, kuivõrd paragrafi see, laiendus, tõlgendus ja nii edasi. Paragraf 2 selles seaduses ütleb, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ja see liitumisleping, kus viidatakse pidevalt veel Noh, ka päris huvitava kõlaline sõna ühinemisaktile. See on ikka teos, mille kohta võib öelda, et Hiina kolme valitsus, ka vägev raamat, mille lugemiseks üks mu kamraad tegi päris mahuka kartoteegi, et kui jälle mingi järgmine tšing-vang-vang tuleb, siis ta lehitseb kartoteegi, et teada saada, kes see on, mis tema omadused on ja kas ta varem ka on midagi teinud ja mida tema kohta on räägitud. No jah, see põhiseaduse, tähendab liitumisleping ja ühinemisakt, see on üks paras segadus. See on meeletult pikk teos, aga selle eest ka segane nagu kolme valitsus. Kõige tähtsam osa on just sellel, et kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadus, mida mõni loll võib ju pidada selliseks punktiks, et siis ikka võetakse Eesti Vabariigi põhiseadus arvesse. Ei, põhiseaduses sõidetakse vaikides üle, suvalisest paragrafist. Ma tahan väga loota, et preambul on siiski jäänud meile, kuna see asub väljas pool põhiseaduse paragrafe. No seda muidugi saab muuta, seda põhiseaduse täiendamise seadust, ainult rahva hääletusega ja enne hakkab kips kuju tantsima hopakki, kui siukene rahva hääletus peaks läbi minema. Vat niimoodi. Oma kodulehel avaldatud dokumendis soovitab Euroopa Komisjon vist Eestil 20 000 põgenikust võtta enda juurde 326. No ometigi on teada, et Itaalia prognoosib, et aasta lõpuks tuleb Itaalia kaudu 200 000 põgenikku, mitte 20 000 põgenikku. Okei, võtame see 200 000. Siis saab ju automaatselt 326 3260. Sama jaotuskava järgi me peaksime ju nii palju vastu võtma. Nüüd muidugi on ihukarvad püsti kõigil nendel pagulantidega tegelevatel üksustel, nii palju kui neid on, sellepärast, et nemad oma projekti põhisusega arvestasid, et raha tuleb küsida ikka mõõdukalt, ahneks ei või minna. Nunnutame seda pisikest hulkane, oli neid vist 35 nii kaua kui nunnutame, raha tuleb peale, palgad on makstud, kõik on korras ja nüüd 35 asemel 326, need kuradid jooksevad ju laiali, 35-ga niigi tülinat ja pahandus piisavalt ja ei tohi rääkida, peab maha vaikima, peab varjama, mis inimesed need tegelikult on. Ja nüüd tuleb korraga see arv 10-ga korrutada, meil ei ole töötajaid, meil ei ole okastraata, seda ei peagi olema, vähemalt ametlikult ja nii edasi. Sain ka teada, et homne sirp avaldab ühe kena artikli jälle sama teema peal, kus Ille Hanso kirjutab pealkirjal, kes kardab Aishat Alid ja Mehmedit. Ja avaldab tema oma mõtteid sel teemal, ega neid ei olegi mõtet karta, kui nad elavad oma kodumaal, kui nad arendavad oma riiki, oma kogukonna tavasid, kui nad tunnevad ennast hästi. Me võime ju öelda, et jah, nad on niipidi maha jäänud, naapidi maha jäänud, ei ole enam midagi maha jäänud. See on täiesti töötav, toimiv süsteem ja kui keegi tahab hakata sellega midagi tegema, siis oleks õigem röögatada ära näpi. Las nad arenevad loomulikult. Muidugi me võime leida, et oh, sa toint, vaata, mida tema teeb, jalgsi läheb kaameli juurde ja sõidab kaameliga, mitte džiibiga ja ei kasva see majandus ka, issand jumal, see kaamel sööb ju geneetiliselt moondamata, ma ei tea, mida ta sööb, aga ma olen näinud, kui ta sööb midagi, mida minu meelest süüa ei saa ja kilekotte pidi ka sööma. Ütleb siis Ille Hanso, et me peame rääkima liidest ja asjadest, keda on Vahemerelt ja maad mööda Euroopasse tulemas kõigi aegade rekordarv. Miks nad on tulemas? Mis juhtus? Põhimõtteliselt võiks ju seda meie loodusnähtuste peale tuginedes või mõeldes võrrelda sellega, et üks mölakas viskas sipelga pesasse tellise ja sipelgad hakkasid laiali jooksma. Ja jälle ma ütlesin, mitte just kõige viisakamalt, aga mõnda asja tuleb öelda nii, et kellelgi ka natuke valus võiks olla, kuigi ma arvan, et need on nii paksunahalised ja nii ahnusest pimestatud inimesed, kes nende probleemidega tegelevad, et nii madalaid asju nemad ei näegi. Hille Hanso ütleb, et aastaid Türgis elanuna üldistan isikliku kokkupuute alusel, et inimesi liikuma panev jõud on valik. Jää ja sure või mine ja ela. Väga ilusti öeldud. Ja millegi pärast mõtlesin ma praegu nende peale, kes on Eestist lahkunud. Sellepärast, et nad ei ole saanud hakata tegema midagi Eesti riigi heaks. Meil on ju tööpuudus, eks ole, õigemini meil on palgaraha puudus. Meil vabatahtlikke võib karjade kaupa kaasata, kui muidugi ei lenda peale jälle mingisugune kontrollorgan, kes ütleb, ahaa, näe, mis ta tegi, selle eest meil on õigus teid trahvida. Meil on ju no see, mis meil on. Ja tõepoolest, jää ja sure või mine ja ela. Ja kui palju neid on juba läinud, et mitte surra, vaid edasi elada. Muidugi aegajalt ilmutab meie kosher meedia ka niisugusi kenasid kirjatükke, kuidas ikka igatsus on suur ja muidugi propaganda raames sedagi, et no me käime ikka mitu korda aastas, võtame kogu perega lennuki piletid, lendame Austraaliast ikka mühinal siia Tallinnasse ja siin on ikka väga hea elada. No, võib arvata, et siin on hea elada, kui Tallinna keskmine inimene saaks ka osta kogu perele lennuki piletid Austraaliasse, võibolla ööbida seal ka korralikus hotellis, siis ta võibolla ütleks ka, et Eestis on hea elada. Hille Hanso ütleb, et enamiku põgenike suurim unistus oleks elada endist viisi sünnimaal, säilitada tuttav keskkond ja sotsiaalne struktuur. Ja nüüd ma küsin jälle, aga mit? Miks nad seda teha ei saa? Kas on seal mingisugused võõrmõjud? Ei ole, ei ole, ei ole. Nad on lihtsalt ise nii lollid, et nad ei saa elatud. Võiks ju öelda meie propagandameedia niimoodi päris vulgaarselt. Kuigi tegelikult põhjuseid on palju. Väljakujunenud struktuurid, väljakujunenud hierarhiad ehk siis alluvusi järjekorrad on mõneti rikutud, nii nagu siingi. Ja samas võiks tuua välja ka ühe teise mõttekäigu, see tuleb ühelt Ameerika koomikult. Meiegi propaganda meedia ütleb, et inimesed kardavad, et sisse rännanud löövad üle meie töökohad. Ei, järge kartke, nii ei juhtu. Tööandjad ütlevad, et me peame tooma sisse palju inimesi, kes täidaks need töökohad, mis tühjad on. No need on muidugi täiesti loogiliselt seostatavad, kui tulevad ikka paadipõgenikud, siuksed 18, 20, 25 aastased noored terved mehed, kes elus ei ole tööd teinud, aga kes väidetavalt kõik on insenerid ja oskavad ehitada ja nii edasi. No kõik see mõjub väga veenvalt. No ise asi muidugi, et meil ja meil on igasuguseid kutsekoole, aga kas nende kutsekoolide lõpetanud ka rakenduse leiavad, vaid see on eraldi probleem. Aga jah, migrandid sisse rännanud löövad üle meie töökohad. Mõtleme nüüd selle peale, et kui see tõesti on nii, et tulevad siia siiste musta mandri tegelased, kellel ei ole raha, kodu, kellel ei ole siin sidemeid, kes ei oska õieti midagi ja nad löövad üle sinu töökoha ja üle ainult küsida, äkki oled sa ise sitt. Ei kõlba millekski, kui niisugune saab üle lüüa sinu töökoha. küsida võib paljusid asju, jah. Aga peab arvestama ka, et kui niisugune täisneljane tuleb ja on nõus miinimumpalga eest töötama ja kui korraga visatakse ta varjupaigast välja, ta peab üürima korteri, siis on ju loogiline, et ta hakkab mässama, eks ole? Ja tulemus on võibolla temperamentsem kui Eesti lahendus, kus lihtsalt minnakse ära. Siin on veel üks näide päevalehes, kuidas 2002. aastal Läänemerel tabatud Iraagi pagulasel on Eesti pass ja ta peab kebabi restorani. Ta teeb suure osa tööst ise oma restoranis ära ja muidugi siin on lause, mis äratab jälle tähelepanu. Uue klienditeenindaja võtaks ta kohe tööle, oleks ainult soovijaid. See on väga kena. Soovijaid ei ole. Vaatame natuke edasi. Iraagi Kurdistanis pärit mees käis kohut mitu korda, võitles õiguse Eestis elada ise välja. Hiljem käis ta sama tee läbi ka oma laste pärast, kes samuti Eestis elavad ja ma mõtlen, et kui tema lapsed on täisealised, miks nemad ei taha siis isa alluvuses klienditeenindajad olla? Vastus teab vaid tuul, eks ole? No mina ka ei tea. Võibolla keegi arvab, et ma tahan siin kedagi nüüd solvata. Ei taha, ma tahan lihtsalt teada. Ma tahaks ka targemaks saada. Äkki õnnestub kõrvad peale panna ikka täis targalt kohe. Valitsus muidugi olla otsustanud, see on ka eilne killukene, mis tuli kuskil pärast lõunat. Valitsus arutab jah tänasel istungil siseministeeriumi ettepanekut vabastada Eesti kodakondsusest 89 inimest. Ja vaat seegi on kahe otsaga mäng. Ühest küljest, näed kui hea, lähevad muud kui minema, saame küll 320 asemele võtta. Küsimus on kodakondsuses, mitte kodanik olemises. Ja kodakondsus tähendab riigi kaitse otsimist. Olla kodakondne tähendab, et sa palud, et kui sa hätta jääd, see riik aitab siin käituda kodanikuna. See on midagi muud, näiteks kui need, kes on täna Eestis. Ja on teise riigi kodakondsed, hakkaksid käituma nagu selle teise riigi kodanikud, siis oleks automaatselt ju tegu spioonikarjaga või umbes niimoodi, võibolla ka sabotööridega või jah. Meie uudised mattuvad reeglina propaganda lainete alla ja tegelikult seda sama uudist 89 inimesest, kes kodakondsusest heal juhul oma soovi kohaselt ilma jäävad, kui seda uudist vaadata nii, et inimesed lahkuvad Eestist. Ja kui nad varem, kui uskuda näiteks Tiit Madissoni juttu, isegi ei kustutanud end rahvastiku registris, siis nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et nad veel ei lahku Eestist, aga nad loobuvad juba kodakondsusest. Ilmselt võib sedagi minu pessimistliku ja see ei ole nii. Mõttekäigu järgi vaadelda, kui põgenemist uppuvalt laevad, kui Eesti läheb põhja. Ma olen ju teise riigi kodanik, mul on õigus nõuda, et mina pean saama kaitset. Ja eks neid kodakondseid tuleb ju müdinal juurde ja ma arvan, et keelesäutsudes võiks ka kodaniku ja kodakondse sisulist vahet seletada, kuigi see ei ole päriselt käände lõpu küsimus või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Niisuguse pessimistlikud mõttekäigud tahes tahtmata ikkagi lendavad pähe. Ja muidugi tuleb meelde see, sai siin hommikul ühe härrasmehe ja tema ema juuresolekul pisut teemat arutatud, et omal ajal olid ju Eestis ka eugeenikud ja muidugi viib see eugeenika teema selle juurde, et ilmselt peab Eestis igal ajal olema ka oma Madison või Madison. Või kuidas see nimi alguses oli Madison, mis koguni kahe ooga kirjutatud. Ma pean siin silmas doktor Hans Madisoni, kes võiks olla nagu Eesti eugeenika säravaim täht, kui nii võib öelda, ehk siis poliitkorrektselt kõige tumedam plekk nende tähtede hulgas, kus on ka sellised nagu eugeenikud ja nii edasi. Aga Eesti eugeenikud, nemad jah nägid Eesti rahva tuleviku ainult tingimustes, kus jah sigivad need, kes on seda väärt, et nad sigiksid, kus juures tõu omaduste järgi, mitte raha ja pärandi suuruse ja muu taolise järgi. Dr. Hans Madison kirjutas, see võis olla vist isegi juba kuskil 20. aastatel möödunud sajandil nii. Elujõulisem ja enam arenenud element valgub maalt linna, kus ta välja sureb järglaste puudumisel. Linnasid nimetas Dr. Hans Madison üldse rahva surnuaedadeks ja linnastumist sündivuse languse põhjuseks. No eks linnas igasugused abordikliinikud ja apteegid ka käe jala juures, nii et noh, tõepoolest. Ja kui see oli juba 100 aastat tagasi, nii siis jah. Raamat, mille ta välja andis, mis on tema kõige kuulsam raamat, on Tõu, tervishoid ja rahva tulevik. No ja muidugi täna teame, et tõu öeldakse ainult tõbraste kohta. Inimesed, no need on... Tolerantsed, tolerantsus peakski mõneti olema nagu tõu vastand, aga siit tuleks arendada välja ka õige tüüpi sõna. Aga see raamat, jah, Tõu, tervishoid ja rahva tulevik ilmus 1935. aastal ja kirjutatud on seal, et alaväärtuslikkude inimeste arv, eriti vaimu ja närvihaigete oma, on suurenenud kiiremalt kui tervete arv. Ja ma mäletan aastat 15-20 tagasi juba kirjutati meedikute kohalikust uuringust, et iga kolmas gümnaasiumi lõpetaja vajaks kiiret psühhiaatrilist sekkumist. No praegu enam nii ei saa öelda, sellepärast, et haigekassal ei ole raha, aga muidu on tore ja kanepi haisupilved tõusevad õigimini. See ei ole isegi kanepi haisupilv, see on mingisugune muu jälgpilv, sest seal on ikka nii palju kunstlike komponenti tundub juures olevat, et päris paha ja piinlik. Mitte, et ma ise nüüd kanepit oleksin tarvitanud, ei tõepoolest ei ole, viimati nõukogude armees sai proovitud, mis asi see on, ka kanepi vaiku ja nii edasi, aga ei pakkunud huvi kuidagi, noh, ülejäänud seltskond seal igasugused asiaadid, isegi lätlane, nemad kõik kaifisid, aga endal oli kuidagi läga maitse suus ja ei olnud mingisugust head enesetunnet. No igal inimesel ju oma hingeelu ja südame soojus. Ja just see, et alaväärtuslikkude inimeste arv, eriti vaimu ja närvihaigete oma on suurenenud kiiremalt kui tervete arv, see on asi, milles Hans Madisoni seisukohalt on süüdi riik, mis soodustab hoolekande ja muu kaudu alaväärtusliku elementi sigimist. Väga paha on inimesel enda kohta kuulda, et ta on alaväärtuslik, aga tänases Eesti ühiskonnas me peame seda alaväärtuslikust vaatama ka natukene deformeerunud terminina. Sest see inimene, kes millegi pärast on jäänud töötuks, no kas või sellepärast, et tal ei ole õigeid tuttavaid või õiged tuttavad on saanud ülendust ja ei taha enam tundagi vanu tuttavaid ja koguni sõpru, kas ta on sellepärast alaväärtuslik? Ei ole. Ta on alarakendatud ja ühiskond on ta endaga sidunud alaarenenud sidemetega ehk siis... Nende sidemetega, mis pendeldavad isikliku ausa ebaausa sissetuleku ja sotsiaaltoetuse vahel. Hans Madisoni mõtteid Balti sakslastes, see on ka muidugi huvitav mõttekäik. Balti mõisnikude seisus oli nii kehaliselt kui vaimselt degenereerunud ühiskondlik kiht, kes hoidis võimu käes vaid poliitilise süsteemi ja suurte varade abil. Riigijuhtideks on sageli võimetud inimesed, kes selleks pääsevad oma häbematuse, rikkuse ja erakondlikude kombinatsioonide ja oma paindlikkuse tagajärjel. Kuidagi kah, jah, kõlab nagu tänapäevaselt, muidugi tuleb seda pisut moderniseerida, kaasajastada seda lauset, aga printsiip, mis oli 100 aastat tagasi, ei tahaks nüüd lauldada elagu laulu, aga näib, et mõned ikka laulavad ja on hellasti hoitud see printsiip. Selleks, et takistada alaväärtuslikkude sigimist, tegi Eesti Eugeenika ja Geneoloogia Selts juba 1934. aastal ettepaneku Vabariigi valitsusele hakata kõigilt abiellujailt nõudma arstlikku tunnistust. No tänapäeval on seegi natukene muutunud, sest kui paari heidavad 2 meest või 2 naist, siis vähemalt noh, geenide edasikandmise suhtes ei peaks veel muret olema, kuigi üks meie meditsiin põrutab ka 7 penikoorma saabastega ja Ja mine sa tea, kaugel need rasedad mehed, siin ongi. Juhan Vilms on teine nimi, mis on seotud selle sama Hans Madissoni teemaga. Mul tuleb meelde, et Tallinnas on kuskil Vilmsi tänav isegi. Kas see on nüüd see sama Vilms? Noh, eks ole ju mitmeid nimetusi, mida noh, näiteks vene nimega tegelane, kelle nimi oli Lasnamäel ühele tänavale antud, mina arvasin, et tegemist on kirjanikuga, pärast tuli välja, et hoopis erumõrtsukas. Ehk siis veteran, mis ka sisuliselt on ju, jah. Tõuparandaja Juhan Vilms püüdis muidugi neid inimlikke väärtusi ja eestlaste arvu kasvatada oma metoodikaga ja propageeris selleks mitme naise pidamist. Mis siis, nagu ta ütles, võimaldaks tuhandeile vanatüdrukuile eluõnne andes naisele naiselike ülesandeid. Mõneti tundub siukene idee muidugi tänase päeva kontekstis natukene, noh, niipidi, naapidi. Meenutab ta muidugi palju kirutud islamit, mis pidavad olema kõige kurja juur ja mis hakkab muutuma ka juba rahvuseks, nagu nii mõned teised asjad on koguni rassiks liigitatud, aga jah. Vallalised naised olid Vilmsi meeles täielik ebanormaalsus ja nad pidavad olema ka vähemalt sel ajal ohtlikud, kuna nad levitavad oma korratu eluviisi tõttu sugu haigusi, mis tänapäeval on legendide järgi kiirelt ravitavad, kus juures teised legendid ütlevad, et ei allu üldse enam ravile ja nii Konokokk kui kahk ja Spirocheet pidavad olema suhteliselt soomusrüüs juba vähemalt mõnede oma esindajate läbi. Juba 1927. aastal avaldas Hans Madison raamatu alaväärtuslikkude ja kurikalduvustega isikute sigivõimetuks tegemisest. 1934. aastaks oli tal välja töötatud järelduleva soo tõulise väärtuse kaitse seaduseelnõu. See nägi ette pärilikult vaimuhaigele, retsiivdiivistidele, joomaritele, raskete kehaliste puuetega isikutele ja teistele avielumiskeeldu ja steriliseerimist. Seksuaalroimarite suhtes, see on nüüd sitaat, on kastratsioon andnud väga häid tagajärgi. Mis muidugi ühes küljest on õige, teises küljest, nagu ma mäletan, kõrgematel imetajatel pidi mälu olema nii hea, et kastreerimine päriselt nagu sugutungi ära ei võtnud, kuigi noh, jah, võibolla sigimisvõimetus on jah, tagatud sellega, aga sadistlik seksuaalne käitumine ei ole välistatud, nii et see on ka väga kahe otsaga asi, kes viitsib uurib lähemalt, aga meil teoreetiliselt peaks olema seksuoloogia ja seksuaalposijaid kimpude viisi, nii et teema on avatud. Aga nende seksuaalroimarite all pidas Hans Madison silmas liputamise, sodoomia, masohismi, sadismi ja muude niisuguste, kuidas nüüd öelda, progressiivse tänases seisukohas, progressiivse ühiskonna, pahe ka ei saa nagu öelda, igal juhul nende nähtustega isikuid, jah. Ja hakkas tema kuulutama neid ideid ka Tartu ülikoolis ja 1938. aastal valiti ta eugeenika õppetooli abiprofessoriks, aga kõik need sadomasod ja sodoomia ja muu taolise harrastajat, nende harrastajatega on jah niisugune lugu, et juunikuust paneb Imre Rammul tööle nõuande telefoni erinevate seksuaalhäiretega inimestele ja ta loodab, et tänu anonüümsele hingeabile ja oskuslikule suunamisele, kas see tähendab nüüd otste kokkuviimist, jääb nii mõnigi seksuaalkuritegu sooritamata. Selle kohta ei oska öelda muud kui, et katse on kõige kindlam teadmiste omandamise vorm. Seda ütles keegi, kelle nime ma praegu ei mäleta, teoses, mis sisaldas Salu Juhani seiklusi. Aga anonüümne hingeabi, no eras on nüüd selle pärast nii palju ka muretse, no tegid ära, no ikka juhtub rahune nüüd maha ära enam, no ma ei tea, mis see on. Fakt on see, et niisuguste inimestega tuleb tegeleda ja näib, et klientuur on kasvanud piisavalt suureks ja niisugune telefon tasub end juba ära. Aga doktor Vilms, Juhan, kui Salu Juhanist oli juttu, siis võib ju Juhan Vilmsiski veel rääkida. Tema pidas ju terve loengu maha 1934. aastal. Ja loengu pealkiri oli Tõu tervisest, rahva ja riigi alusena. See on muidugi tänases kontekstis väga kole teema ja paljud võivad tunda end puudutatuna ja solvatuna. Eks need tõumõisted ka laienevad ja kalduvad sinna. Kui millest isegi... Need tegelased, kellest ma rääkisin, unes ei osanud näha, võibolla nägin, mine sa tea, võtsid viina ja nägidki unes, et asi on pea peale keeratud, aga noh, on nagu on. Igal juhul tõu tervisest rahva ja riigi alusena, see sisaldas väidet. Doktor Juhan Vilms ütles, kolmandik eestlastest on alaväärtuslikud ega kõlba seetõttu sugu jätkama. On see nüüd õige või mitte? Ei tea, aga kui mõelda selle paarikümne aasta taguse uuringu peale, kus kolmandik gümnaasiumi lõpetajatest peaksid kohe psühhiaatri juurde minema või vastupidi, no Mägi ja Mohamed, eks, no jälle ei sobi öelda, Mägi ja isi, isegi võibolla Mägi ei sobi, no see ja see, jah, niimoodi võibolla võib öelda, poliit korrektselt. 1. aprill 1937 Eestis jõustus steriliseerimise seadus ja see jagas Eesti kaheks ringkonnaks, nii et sisaldas mõneti ka haldusreformi või ma ei tea, kuidas seda kutsuda. See oli Tartu ja Tallinna ringkond, milles on ka loogika. Ülevalt Tallinnas Tartuni ja alt Tartus siis, kus see piir sel ajal jooksis. Steriliseerimise elluviijaks määrati Tallinna linna keskhaigla ja lisaks sellele muidugi Tartu Ülikooli esimene ja teine Haava kliinik ja Tartu Ülikooli naiste kliinik. Ilusaid ütlemisi on muidugi selles seerias veel, näiteks ja ärge laske end petta kellegi kõrgest ühiskondlikust positsioonist. Töös edukas, terve puutööline, kingse, põllutööline ja nii edasi ei ole kaugeltki oma andeilt halvem kui soodsais tingimusis, tutvuse, erakondliku võimu, rikkuse ja nii edasi abil riigivõimu juurde või kõrgele kohale sattunud isik. No nagu me teame, nii ei sobi üldse öelda ja tegelikult me peaksime hakkama, ma ei tea, kas kompensatsioone maksma kolmanda põlve kastreerituile või umbes niimoodi. Veel tsitaati. Kriisid, nii majanduslikud kui poliitilised, on sageli mitte ajalooline paratamatus, vaid kõlbmatute isikute kriis. Ja selle vältimiseks soovitas Madison, ei mitte Tiit ja ka mitte Jaak Madison, vaid tollane Madison, Hans Madison, riigi ja omavalitsuse teenistusse võtmisel inimesi eksamineerida komisjoni ees, mis teeks võimatuks erakonna, korporatsiooni või mõne teise organisatsiooni surveavalduse oma vähem väärtuslikkude inimeste läbisurumiseks. Madisoni ja tema mõttekaaslaste veendumus oli, et tervete laste kasvatamine on riiklik ja rahvuslik kohustus. Ja mis me nüüd selle peale ütleme? See ei ole nii või? Meie kohustus on võtta vastu ja seguneda ja üleüldse muutuda substraadiks, mis toidab Brüsselit. Madison pakkus välja ka niisuguse kihvti asja nagu astmeline pensioon. Selle kohta ütles ta, pensioon peaks suurenema proportsionaalselt laste arvule. On õiglane, et inimene, kes oma sissetuleku on kulutanud laste kasvatamisele, vanas eas saaks elada lahedamalt kui isik, kes kogu sissetuleku on kulutanud isiklikule heaolule. Jah, kui need seisukohad loomakasvatuses oleks tabu teema, siis paarikümne aasta pärast oleks loomadega nii, et põllumajanduse ümbernimetamine maa eluks ja keskendumine sitikatele võiks ollagi ainuõige lahendus. Aga inimeste puhul näe keegi on otsustanud, et see on tabu teema. See on rassism, see on ebatolerantsus ja nii edasi. Mida selle kohta veel öelda, kes seda teab, aga mida selle kohta mõelda, seda peab igaüks ise otsustama. Panen siia juurde veel ühe lingi valge rassi levikust planeedil ja nii edasi. Seegi on rassistlik, aga ometigi ei pruugi see vale olla. Ja mõtlesin ka, eile nägin veel ühte lauset, et Ben Hodges oli vist selle mehe nimi. Tema oli USA maavägede ülem ja külastas õppus siil ja talle olla erilise mulje jätnud eestlaste kamuflaas. Mina oma patuse ajuga mõtlesin muidugi selle peale, et nii kõrge auastmega tegelane võis juhuslikult teada, kui palju Eestis on kindraleid ja kui palju sõdureid peab olema iga kindrali alluvuses. Ja ta lihtsalt arvas, et eestlasi on kordades rohkem, kui ta märgata suutis. Seegi variant on võimalik. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Rajab 1436 või 14. mai 2015, ehk siis 25. juar 5775 või 14. lehekuu 10228 või juuliuse päev number 2457157 ja kombineergi otsustades on saate külaline saabumas ja mul on tõsiselt hea meel, et ta ei kuulnud, mida ma siin alguses rääkisin, sest no võite ise arvata, mis meeleolu minulgi siin on, kui ma olen niisuguse jutu ära rääkinud täna kuidagi, noh, kipub see muidugi egokeskseks, aga pole midagi parata, selle eest ma ütlen lohutuseks, et täna 1265. sündis Dante Alighieri, Itaalia luuletaja. Ja mul on üks kamraad, kes oskab saksa keelt hästi ja ei jõua tema siia maani ära imestada, et Dante ja mees, kuigi tänapäeval võiks olla loomulik. Aga see Dante on siiski nõrga teega. 1343 Ordu vägi jõudis Tallinna alla kõige oma demokraatiaga ja ründas Jüri ülestõusus osalevaid eestlasi sõjamäe kõrgendikul. Eestlased said peksa ja taandusid lähedastesse rabadesse. 1939 Vjatšeslav Molotov tegi Eestile, Lätile, Soomele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise pakt, sest Venemaal oli tollal abi hädasti vaja. Ega ma valesti midagi ei öelnud, vist ei öelnud. 1941. Eesti jaoks võeti vastu Moskvas igavesti vägeva parteiorganisatsiooni otsusest lähtuv direktiiv. Sotsiaalselt võõra elementi väljasaatmise kohta Balti vabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne Valgevenemaalt ja Moldaaviast. Tänaseks on seda laadi element, noh, jah, osaliselt tagasi tulnud, osaliselt sinna jäänud, aga ma mõtlesin, et vaat nüüd selle sotsiaalselt võõra elementi jaoks on teised moodused, neile tuleb luua tingimusi ja neid tuleb hoopis vastu võtta. Kas need on ka mingid pöördprotsessid või? 1948 Iisrael kuulutas välja iseseisvuse, Araabia naabrid kuulutasid välja Iisraelile sõja. 1972 19-aastane Roomas Kalanta valasend Kaunase peatänaval bensiiniga üle ja pani põlema, et väljendada protesti nõukogude okupatsioonipoliitika ja venestamise vastu ja nõuda vabadust Leedule. 1972. aastal pani ennast Leedus veel 13 inimest põlema. Eks seegi ole kahe otsaga asi. Ega kangelane ei pruugi olla ju see, kes lahkub, pigem see, kes siia jääb. Aga kui sellest, kes siia jääb, ei ole asja, nagu ma ütlesin, et noh, tulevad aga võõrad ja võtavad meie töökohad üle ja meie ei saa midagi teha ja tööd teha me ka ei taha. No, jälle kahe otsaga asi, eks ole? No on need asjad juba niimoodi, et lõhuvad pea ära. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi selle samal laua taga, millel lamab ka Koraan ja muid tarku pabereid pastakes ja muu istub teises otsas ei keegi muu kui aktiivne ja elus nõmmelane Ülle Mitt. Ja kui ma siin Koraani mainisin, siis ainult sellepärast, et tema on roheline nagu üritus roheliste väravate tänav. Räägi Ülle.
Tere minu poolt ka. Et jah, on tulemas selline kogukonna pidu, seda korda piiri tänaval ja ümbruses, kus jälle vana traditsiooni kohaselt avatud hoovid ja kodukohvikud, rohevahetus, ehtne Eesti kaup, kirbuturg, ja kõik need asjad, mis meie üritustel tavaliselt on olnud. Seekord on lava ka väga rahvastäis. Et lava tegevus hakkab juba kell 10.15 ja läheb peale nelja alles lõpeb. Ja
mis kuupäeval see oli?
24. mai.
24. mail. No näed, kui kena päev. Ja lava on kohe inimesi täis ja vabatahtlikud võivad ka veel trügima minna, kui tunnevad, et nemad sealt ainult puuduvad.
Ma kardan, et sinna isegi väga ei mahu, et need vabatahtlikud peavad seal rahva hulgas kusagil oma kõne pidama. Sellepärast, et tõesti, et laval on nii folgiringi lapsi kui Nõmme noortemaja lapsi kui siis esinejaid tuntumaidki on üks esmaesitlus näiteks, kus siis esimest korda on laval koos kolme Eesti lõõtsa ansamblist tuulelõõtsutajad, üks nendest lõõtsa kuningas Juhan Uppin ja lisaks veel Siim Rikker ja Hendrik Visla.
No need on kõik tuntud nimed.
Loomulikult.
Ainult, et lõõts hakkab muutuma hiljukesi tundmatuks pilliks, sest seda mängitakse piisavalt vähe.
No seda korda on tervet kolme lõõtsa helisid kuulda ja ansambel Vanaviisi tõmbab tantsupeo käima. Siis ansambel Sorbas lisab särtsu ja lõpetab siis pööranend maitsekas ansambel Köömes.
Võimas koosseis, muidugi praegu siin Sorbas ja mulle isenesest see bänd meeldib, seal on väga toredad lood ja seal on, vaata, et üks vähestest niisugustest koosseidudest, kus lugudel on jutustus, sisu, mõte ja esitus ka korraga, tõsi, see võib päris paljudel üle mõistuse käia, ei suuda nagu kõike haarata, et üks asja on see... Sellest saab aru, aga kui sinna juba jutt juurde tuleb lauluvormis, vaat siis läheb paljudel keeruliseks.
No jah, vaat meil ei ole nüüd ühtegi sellest, et meil on nagu kõik selline, vaat Nõmmel folki pole, eks ole ju. Ja mõtlesime, et me täidame natukene seda auku ka, et eks ta sellises folgi võtmes see lavaline tegevus seal on, aga mitte ka muidugi tegelikult ikkagi päris, et Köömest need ei saa küll igal juhul folkbändiks nimetada, et Köömes on täitsa nähtus oma, et...
Kui me hakkaksime nüüd rehkendama, millega võiks asendada sõna folk, mis noh, ilmselgelt tänu juba esitähele ei seostu kuidagi eesti keelega, siis võiks ju lausa konkursi korraldada, kuidas nimetada seda tingeltangelt, mida tehakse praegu lava peal. No antud juhul 24. mail siis roheliste väravate tänava. Pealaval, kuigi võibolla teist lava ei olegi. Aga Ülle, sa ütlesid siin niisuguse... sõna välja nagu ökovahetus. Mis asi see oli, kui ma kuulsin?
Rohevahetus. No, see tegelikult on hästi tore asi ja see on väga populaarne asi. See on läinud ka populaarseks terves Eestis tegelikult, et neid rohevahetusi on mujalgi. Aga meil on ta iga aasta toimunud ja see tähendab siis seda, et kui sa kevadel teed oma aias tööd, istutad oma lilli ringi, võid ju sättida selle istutamise siis selle roheliste väravate tänava aja peale, siis ikka need lilled tahavad harvendamist ja sul jääb midagi üle ja tavaliselt on selle ülejäägi koht kompostiunnik. Aga siin sa saad tulla siis sellele rohevahetusele, võtta need taimekesed kaasa ja midagi sul kindlasti ei ole. See kõik käib tasuta, siin ei ole kusagil mingisugust rahalist tehingut vahel, ehk et siis üks aja...
Nüüd sa ütlesid selle välja, siin ei ole raha mängus, nüüd lendavad kindlasti mingisugused kontrollid, kes hakkavad... Noh, headest euroopalikest tavadest lähtudes kehtestama riigil saamata jäänud osa, sest riigil on raha vaja.
Ma ei usu tegelikult, sest kuskilt on ju need taimed tegelikult kunagi ostetud, need samad, mida nüüd jaotatakse ja kui nad on, kui selleks, et nad suureks kasvasid, on pandud mulda ostetud sõnnikud ja mida iganes, siis riik on sealt kusagilt juba oma maksud saanud.
Riik tahab mitu korda. No, siit... Riik loll ei ole, riik tahab iga natukese ajatakka. See meil on juba niimoodi üles ehitatud, sellepärast siit karjade kaupa inimesi ära lähebki. Muidu, kuidas Nõmme rahvaarvuga on, ega sa juhtumisi ei tea, kas siia tuleb juurde või siit läheb ära.
Nõmme rahvaarv on kuidagi väga stabiilne olnud, et kui siit on ära läinud ja juurde tulnud, siis on kogu aeg see jäänud, iive on nagu samaks jäänud. No, ehk see väljaränne on kuidagi olnud samal tasemel, ma just alles illuti vaatasin, et ikka oli see mingi 39 000 kopikatega alla 40 000 ja minu mõelest oli see ka paar aastat tagasi sama suurus, et ega seal nüüd eriti vahet ei
aga
ole.
Aga tuleme nüüd olmeliste küsimuste juurde, ütleme 39 40 000, nii palju neid inimesi on kuskil kunagi libises isegi 42 läbi.
Ja see oli jah korraks, aga äkki siis olid jälle mingid valimised.
No, mine sa tea. Mitut protsenti nii nimetatud Nõmme elanikes sa ootad roheliste väravate tänavale? Tähendab, palju see värav sul läbi lasta suudaks?
Meil eelmisel aastal hinnanguliselt oli 10 000 külastajat. et nüüd
10 000 veerand rahvast. Mm-hmm.
Üks neljandik.
Eks siin tuldi ka mujalt.
Jah, eks siin tuldi ka mujalt. Et ma tegelikult, ma arvan, et ta laseks sutsukene nüüd rohkem veel läbi, aga ega seal on päris juba, ütleme, värav ees või värav kinni, siis kui roheliste väravate tänavast on jutt sellepärast, et ega see Nõmme loodus ja see miljöö väga ei kannata selliseid suuri rahvamasse. Et me oleme siin otsinud neid kohti iga aasta väga pingsalt, et kuhu see üritus oma suuruselt üleüldse sobib, et neid kohti ei ole. Et kõige keerulisem on tegelikult alati parkimisega, sest et ega inimene, Eesti inimene ju tuleb ikka jeepiga ja tahab sealt samast jeepi aknast osta seda. Mida iganest siis parasegu sealt laadalt ostab, aga et siin kohal ka kohe üleskutse, et kõik, kes te tulete, et kaaluge, meil on tasuta transport, meil on võimalik jalgrattaga saada Nõmmele küll igale poole, et jalgratta kinnitamise eest jaoks on seal puid ja aedu, et meil küll sellist spetsiaalset rattaparklat selle aastal korraldatud ei ole, aga ma arvan, et selle ratta kinnitamise taha nüüd sinna, see tuleb kindlasti jää, et igal juhul tulge rattaga, tulge ühistranspordiga, siia sõidab rong, siia sõidavad mitmed bussid.
Vaata, eks need jalgrattad ja jalgsi tulekud, need on ka mõneti nagu päästepaadi kasutamise. Teakene küll, ühistransport meil on, aga samas, kui vaadata seda liikluse värki, siis seis on jube. Ja kui nüüd tunnistada ausalt, et meie liiklus on niisugune, et parem ärge autoga sõitke, minge jalgrattaga sinna autode vahele, sest siis te võibolla saate mingisuguse haigla või apteegi püsikliendiks, see elavdab ka majandust. Siin on midagi paigast ära ja paigast ära on selle kaudu, et tegelikult liiga palju inimesi jookseb linnadesse ka nagu omalaadsele pääste parvele, lõpetavad igasuguse tootmise. Eesti on täis turismitalusid, mis kuidagi pidi võibolla oma tarbeks niimoodi oma ajamaad siiski kasutavad, aga ühiskond on väga paigast ära. Muidugi see koduaja kaktuste vahetamine, see kõik on tore ja silma ilu kui palju, aga millegi pärast ma haistan siin igal pool ohtu.
Ma nüüd tegelikult päris täpselt aru ei saa. Kõik see, mis sa rääksid sellest linnastumisest ja rahva maalt ära tulekust ja see kõik on nagu õige, et kusagilt ma lugesin mingisugust uuringud, kus öeldi, et 10%-il Eesti inimestest on üleüldse võimalik veel kusagile maale sõita, et nad teavad, et neil on mingisugune sihtkoht ja äkki see oli mingisugune 2%, see oli nüüd ime väike protsent, et neil oli ka võimalus jääda kellegi juurde ööseks, nendel õnnelikel, et kellel veel oli
turismitalud, maksad 30 eurot ja oled kas või terve öö ja see muidugi eeldatavasti on kõigile jõukohane, 10. oma baas sisse tulekust ära anda ja
siin oli ikkagi silmas peetud sellised inimesed, kellel on veel vanaema või tädi või sugulased maal, et
ja need hakkasid ammu ära kaduma, see, et kellelgi on vanaisa ja vanaema maal kiskus, seda enam, et maa muutus ja selliseks, kuhu sotsialismi raames ehitati mitmekorruselisi paneelmajakesi, mille aknas paistis sulle eraldatud aiamaa. Ta oli nagu tema oli.
Loodame siis natukene selle rohevahetusegagi ja selle, ütleme, ehtsa Eesti kaubaga inimesi sinna maa poole mõtlema panna ja mõtlema, et tegelikult oma kätega on ka võimalik midagi teha, mitte osta Hiinas toodetud mina nimetan seda nüüd nendeks.
See ei olegi muidu alati enam Hiinas toodetud, see läheb pigem Indoneesia kõnti, sellepärast, et Hiina saab sealt odavat tööjõudu ise, nad on juba rikkamaks läinud varjamatult natsionaalsotsialistlik riik, nagu Hiina on. India on teine samasugune ja näis, mis see Venema nüüd priksi raames seal vahel teeb.
Aga jah, et ära, tulles siin rohest väravate tänava juurde tagasi, siis ära ei tasuks ikkagi unustada neid inimeste vahelisi suhteid ja inimeste ennast, et inimene tuleks nagu tõsta kõrgemale kogu sellest kaubast ja see, et inimesel on kusagil hea olla, tal on talle antakse võimalus, kui peenemalt öelda, sotsiaalsuseks, suhtlemiseks, lihtsalt olemiseks, et ma arvan, et see on väga vajalik.
No selle taustal on ka paar niisugust nähtust hakanud väga aktiivselt pead tõstma, mille vastu võiks lausa võidelda. Asi on selles, et meil on vaba konkurents ja meid sunnitakse vabalt konkureerima praktiliselt igal alal. Meil on konkureerimised, teed teleka lahti, keegi võistleb kellegagi, kes on lollim, kes on kavalam, kes on superstaarim, kes on hullema näoga, kes tantsib paremini meie... Noh, iidolid või mis, kuidas neid nimetada, need teevad ees ja ülejäänud, neil on kaks teed, kas noh, ma norgadaga teen paremini või ah, mis mina väike inimene nüüd siin laulan või tantsin, ma parem varastan naabri pesu öösel nööri pealt
ära. No kui ühte pidi vaadata, siis eks meie ju konkureerime teiste sarnaste vabaühendustega, kes korraldavad teistest Tallinna linna osades, siis sarnaseid päevi, kalamaja päevad on tulemas. Selle nädala vahetusel uue maailma päevad ja ka Pelgaudinna päev on just enne 23. Just üks päev enne meie ettevõtmist ja siis uue maailmapäevad siis kusagil sügisel tulemas. Eks me ka natukene, mingil määral me siiski võistleme, aga no seda ma nüüd küll ootaks, et roheste väravate tänavale keegi võistlema ei tule. Et sinna tuldaks ikkagi lihtsalt olema ja tundma ennast kogukonnana ja ühtse rahvana, kui veel laiemalt ütelda ja eestlastena ja ükskõik, kui seal on ka hulgas teisest rahvusest inimesi, siis tegelikult kui inimene on inimene, siis olgu ta, kes ta on.
Ja enam vähem niimoodi mõtlen minagi. See, et kord aastas teha mingisugune niisugune päev, kus kogukond väidetavalt tunneb end ühtsena ja nii edasi, see on väga tore. Mul tuli praegu meelde sellega seoses, et põhikooli viimases klassis mul pojal oli mõni aeg tagasi viisakuse nädal, mille kohta ma ütlesin, et noh, nädal aeg aasta jooksul, see ei ole väga koormav, selle kannatab välja. Eks selle kogukonna värgi kannatab ka välja, aga tegelikult väga paljudele jääb domineerivaks muljaks ikkagi see, et küll oli palju rahvast, kõik trügisid, ainult mina olin see ilus ja hea, kes ei saanud vaat seda kätte, aga selle ma sain kätte. Tähendab, vaata, asi on selles, et ma ei ole mitte negatiivist, aga ma näen meeletud Eesti rahva killustamist, meeletud enesekaitse vajaduse süvenemist ja... Eks see enesekaitse vajaduse süvenemine põhjustab jälle ühe teise nähtuse. Põhjustab selle, et väga paljud näevad selle oma müüri loomise juures ikka enam välja, nagu nad oleksid täis totakad või vähemalt läheksid järjest lollimaks. Kui ma vaatan, kuidas kümned minad võtavad oma ostukärud poes, blokeerivad kõik suunad, sest mina vaatan praegu, siis ma tahaks sinna tõesti selle hullumeelse mupo peale lasta või mingid liiklusreguleerijad.
No siis peab nendes suurtes kaubanduskeskustes hakkama ka viisakuse päevasid tegema, viisakuse nädalaid tegema. Et jah, et kõik jälle see eelpool öeldu oli sula tõsi, et noh, paraku on inimesed kuidagi killustuvad ja killustuvad
rohkem. Aga nad on enesekaitse seisundis.
Ja seda arvatavasti tingib jällegi ikkagi ühiskonna selline üldine tervis, et noh, kurb. Ega katsume ise käituda teistmoodi, katsume ise arvestada rohkem oma naabritega, oma lähedastega, oma... inimestega, kes elavad samas linnaosas, inimestega, kes elavad samas linnas, inimestega, kes elavad samal maal. Et noh, kõik hakkab ikka enda sellest pihta, et kui sa ise ei alusta seda, siis ei...
No näed, sa jõuad ka tegelikult selle juurde, mida võibolla ei tohi üldse nimetada ja see on suur džihad, puhasta oma mõnded tunded ära, käituv valesti, ole inimene.
Just.
Aga see, ei, konkureeri, torma sinna, rava seda, kõik teed on lahti. Ja see on üldine.
Aga see hakkab ikka enda seest.
Pikalt peale surutud asi.
Just, see on peale surutud asi. Aga ega ei saa mitte kedagi ju tegelikult muuta, no endast rääkimata, et see kõik peab hakkama ikka sinu seest pihta, ehk et ainult läbi enda muutmise sa saad ka võibolla natukene muuta seda ühiskonda, võibolla sa saad ka natukene oma peret muuta, et sa saad muuta jälle naabreid ja nii edasi, mis ma siin enne rääkisin. Ainult endast saab alustada, et nii...
See peab olema suurem protsess, noh heakene küll. See roheliste väravate tänav on koht, kus inimesed saavad nüüd pühapäeval 24. kuupäeval siis testida, kui inimesed nad on. Kas nad saavad oma vahel inimese moodi läbi, kas nad mäletavad, kuidas see käis, kas nad tajuvad, kuhu see läheb, aga samas, kui nüüd hakata ise mängima sihukest hea soovliku inimarmastajat, hea küll, mina oma 1,90 m ja 100 kilose kaaluga võin seda lubada, aga ma ei saa seda soovitada kergema kaalulisematele tegelastele, sest need võidakse lihtsalt paljaks varastada või lihtsalt peksa anda.
Ei, igaks ei ole see asi nii hull. Ma küll, noh, ma ei ole ka väga kerge kaaluline, aga annab küll elada sellist elu, et sa püüad ikkagi nii palju kui võimalik olla hea inimene.
No selleks tuleb eemale hoida väga paljudest.
No ma ei vastu pidi, mina ju topin oma nina igale poole ja et ikkagi sa pead lihtsalt püüdma, et oled sa nii kerge või raske kui tahes, aga et nüüd kui veel natuke rohelistest väravatest rääkida, et meil on ka suur lasteala näiteks. Et kus see siis kõik pihta hakkab, et hakkab ju tegelikult lastetoast ja hakkab sellest pihta, kuidas need lapsed elu nägema hakkavad, et milline, ja lastealal meil näiteks on Pipi mängumaa ja terve päeva saab seal mängida ja on kusjuures siis kõikide Pipi mängumaal mängijate vahel loositakse välja sünnipäeva pidu, et
seega siis hambad risti mängige, võibolla saate võita peo,
kui sa natukenegi tuled ligi ja vaatad, et siis ma arvan, et saab selle loosi kupongi sealt kätte ja siis on näiteks Nõmme loodusmaja seal loomadega, mis on olnud alati ülipopulaarne ja minu mõelest seal Nõmme loodusmajas on nii vahvad inimesed ja loomad on ka ülikiftid.
Ma käisin seal muidugi väga ammu, aga jah, see jõttis tõesti väga sümpaatse ja sooja mulje. See on niisugune omaette elulaad.
Ja näiteks laste kirbukas toimub. No kirbukas on siis selline asi, kus...
Ei juba nüüd nimega täika, aga noh, kuna me oleme ikka rohkem nagu Soome mõju ajal, siis lasta olla kirpotori.
Ja seal, kus see kus juures kujunes siis eelmisel aastal esimest korda selliseks ülipopulaarseks, kus sa nägid, kuidas, no võt, siis me toome lapsed ettevõtlusmaailma, keerulisse ettevõtlusmaailma, kus nad ise nii öelda konkureerivad, müüvad oma legosid ja panevad neile hindu.
Lase ettevõtlusamet ka peale, siis nad ei konkureeri midagi, seisavad seina ääres pastoike Smirna ja maksavad oma trahve.
Ja igal juhul, no see oli... Kui täiskasvanud müüvad oma, noh, mida iganes, uusi asju, vanu asju, seda, mida nad ise teevad või mida nad vahendavad, siis see on hoopis teissugune pilt, kui lapsed seda teevad, kui hingega nad seda teevad, kuidas nad sellesse rolli sisse elavad, et nad midagi üleüldse ise teevad, et kui nad on sellised teise klassi omad või kolmanda klassi omad, kuidas nad oma nii-öelda... Legole panevad hinna 10 senti või 15 senti või euro. Ei, no võibolla euro, et aga kuidas see kogu see protsess seal käib, et noh, see on jube kiht kas või kõrvalt jälgida, et kui ise laps ei ole ja sinna lastekirbule ei saa tulla. Ja siin meil on veel piduvanker, kus saab siis alguse maastikumäng. Ja seal on ka auinnad, kes maastikumängu nii läbi teeb. Maastikumäng on ju ometi huvitav asi, et siis saab liikuda ringi rohkem, ei ole vaja ühe koha peal mängida, võid saab mängida paljudes kohtades, siis on olemas klimbomaania ronimis.
Kas see on niisugune altruistlik, et need mängud ja tingeltangelid, mis seal on, need on nagu tasud?
Seal on mõned asjad, mis on väga niisugused kulukad nendele korraldajatele. Mm-hmm. On väikese sümboolse tasu eest. Aga üldiselt on enamus asjad kõik tasuta.
Keegi peab siis selle vahe kompenseerima. Vaata, ma tulen praegu tagasi jälle väga julma ja jõhkra nurga all, millega mõjutatakse meie inimesi. see vahe tuleb kompenseerida, eks ole? Tähendab, on vaja lisaresurssi, kuskil tuleb kerjata raha, et sel päeval teha seda odavalt. Noh, näiteks asju, mis maksavad muidu 10, müüa 5 ja näha, et need samad asjad on näe turul nüüd 10 järgmisel päeval. Ma meelega räägin väga negatiivseid asju.
Ei, aga ma räägin sulle natuke positiivsema.
Aga ma tortan selle teema siiski veel lõpuni ja siis need lapsed, kes panevad oma asjadele hinna ja need, kes müüvad võibolla ametlikult, avalikult midagi, siis tuleb korraga tibu, kus on tulumaks, kus on käibemaks riigile. Paned sa tähele, et tegelikult sa propageerid praegu siin Eesti Vabariigis kehtivate seaduste rikkumist. Ja kui ametnikud ei pane tähele, et seda rikutakse, saavad kõigepealt ametnikud, ja siis saadetakse võibolla kapo peale tuvastama organiseeritud kuritegevuse ilminguid. Sa ei tee seda ju üksinda, sul on ju abilised ka.
Sa kohe hirmutad mind ära, aga tegelikult on...
Aga ma annan sulle abu, sa jälgi pildi selles, mis tegelikult meil on.
Tegelikult on ikkagi asi selles, et need samad lapsed, kes selle, noh, nagu just enne oli see sama teema, et need samad lapsed, kellele vanemad on need legod ostnud, siis tegelikult on nad need legod, nende legode pealt palju suurema käibemaksu maksnud.
Ega see ei loe.
Ja meil
ega
tegelikult...
Ega see ei loe lapsed praegu isikliku
kasu.
Peale selle on ta vanemliku järelvalvealt väljas ja teeb tonti ja mida, mida ta teha ei tohi. Tal ei ole mingisugus müügiluba.
Ja müügiluaga... Tegelikult ma tean ka nii palju käibemaksu seaduses on väga oluline punkt, et meil käibemaksuga topeltmaksustamist ei toimu. Ehk et kui me hakkaksime nüüd veel nendele asjadele panema käibemaksu otsa, siis toimukski just nimelt see sama käibemaksuga topeltmaksustamine.
Talt on nüüd metsaline. Kui firma kirjutab arve välja, siis ta lisab sellele käibemaksu ja peab selle kandma riigile.
Ja, aga ta
nüüd saab inimene raha kätte. Oma palga, mis tuleb selle sama arve pealt, läheb poodi ja maksab teist korda käibemaksu ja ei ole siin midagi niuksuda. On topelt maksustamine.
No, eks seal on igasuguseid asju ja loomulikult saab tõlgendada ühte ja teistpidi neid asju, aga ma olen ka sellest aru saanud, et sellistel ühekordsetel tegevustel kas on ametnike hea tahtlikus või riigi hea tahtlikus või mida iganes.
Ametnikud riskivad oma...
Siiski on lubatud selline tegevus. Loomulikult kõik teised müüjad, kes meil müüvad siis seda sama ehedat Eesti kaupa, nad on registreeritud ju kas osaühingutena, FIEdena või mida iganes, nad maksavad nagu nii oma müügilt omad maksud. Ja kogu see kirvuturu värk, et noh, kui käibemaksuseadusest ma põhjendasin, et ei oleks seda topelt käibemaksustamist, siis tegelikult ühel päeval aastas ei loeta seda ettevõtluseks, kui sa sellega tegeled, et ettevõtlus on juba natukene laie.
Visi rikkumine siis, mitte
jo,
ettevõtlus.
Jah, ütleme. Miinimum rikkumine.
Kas selle roheliste väravate sündmuse avamine on ka kuidagi niimoodi silma torkav kärtsu mürtsu? Noh, avamise ajal tavaliselt ilutulestiku ei ole, see jääb nagu lõppu, aga orkester, no maskoti värk.
Meil on väga rahulik näiteks. Meie rohelised väravad laulavad lahti hoopiski Nõmme folgiringi väikesed lapsed Marika Moksi juhendamisel.
Merike?
Marika Moksi juhendamisel. Just. Õige. Õieti ütlesin kindlasti kohe. Et nemad, me oleme nendega aastaid teinud koostööd ja need on nii armsad lapsed, et eks nad kasvavad jälle järjest suureks, aga juhendaja on ikka sama. Aga mis meil veel on, et näiteks on selline asi nagu saori kudumine.
Mis asi?
Saori kudumine. Sa ei ole esimene, kes seda sõna esimest korda kuulis. Ka mina kuulsin seda sõna esimest korda. Ja see on selline kudumine, mille kohta võibolla kõige paremini ütles ise selle saori kudumise korraldaja, et see on siis selline kudumine, kus defekt on efekt. Ehk...
Siis ma võin osa võtta.
siis sa võid osa võtta. Ja on veel siis loodusmaa, kus vist mikroskoobiga uuritakse erinevaid asju, arvatavasti, mis on siis loodusest korjatud ja vist joonistatakse kivide peale ja sellised asjad. Ja veel on meil loengud ja ekskursioonid, et on 11.00 räägib Kadi Alatalu kindlusrauteest ja kell 12 on bioloog ja botaanik Tõnu Ploompuu räägib meile ühe puu loo. ka see on selline loengmatk, see päris nii ei ole, et ühe koha veel istutakse. Ja siis on veel kirjanduslik jalutuskeik Rahumäe kalmistul koos kirjaniku Vimbergi ja Jaanus Vaiksooga. Et, ehk et kõik on väga põnevad.
Ja selleks tuleb ainult huvi tunda ja selleks, et huvi tunda, selleks tuleb huvi kunagi lapsepõlves äratada ja siit ka niimoodi edasi minna. Kas sul...
Mul ei ole veel läbi. Ma tahan paar asja ütelda. Paar asja ütlen veel, et võrkpalliturniir on meil. Võrkpalliturniir, kus meil on siis 6 meeskonda ja vist on see ühe meeskonna koht on veel vaba, aga võib kirjutada loovnomme, et gmail.com.
Ja kus kohas võrku mängitakse?
Et kas seal samas piiritänavaares võrkpalli väljakul?
Jah, seal ongi.
On. Ja siis muidugi motomutide puhvetit ei saa jätta nimetamata. Ja
motomutid on juba tuttav nimi.
Ja Uunik Moto, ma arvan, on ka väga tuttav nimi, kes siis tulevad näitavad oma vanemaid mootorrattad, sest selle aastal muuses on mootorrattas 130-aastaseks. Ehk et see on selline pidulikum väljanäitus. Ja siis on veel olemas maanteameti liiklusstendid. Ehk et siis nii nimetatud rahvasuus pöörlev auto, mis keerab mõnast katuse peale ja vaata,
selle
kuidas välja saad.
Asja koha pealt ma ütlen, et proovige ära. See avardab teie ettekujutust liiklusõnnetusest. See näitab, kui kehv on teie orienteerumine selles küsimuses, kus on maa ja see. Teeb puust ja punaseks ette, miks ei tohi olla autosalongis liiga palju lahtiseid esemeid, need lähevad kõik lendu. Kui vähegi võimalik, käige seal ära, see võib väga paljudel kunagi võibolla isegi elu päästa.
Ja siis selline huvitav asi veel nagu arborist. Arborist, kes näitab oma tööd, seda korda Eesti arboristide koja esimees Eiki Anso, kes siis... Tõi tegelikult meie Saarema staadioni tammele selle tiitli, ehk et sebis nii kaua, mis ta sebis ja hoidis seda teemat üleval kui kõik eestlased ja võibolla ma nii kaugemaltki jäletas ikkagi selle Eesti tamme poolt, et mis siis valiti maailma kõige vingemaks tammeks või oli see Euroopa või neksida.
No jah, kes
mida
seda
iganes?
Täpselt
no, jah, see oli suur asi ta oli igal juhul. Ja muidugi siis raudteohutus veel. Raudteohutuse, see on vist isegi rahvusvaheline organisatsioon Operation Lifesaver, kes siis nii-öelda ka räägib Nõmme ju ilma raudteeta kuidagi ei saa. Et, ehk et seal võetakse jällegi kõne alla see raudteohutus vee pool, kui maanteameti liiklussimulatsioonid näitavad seda. Liiklusohutus, siis seal jälle raudteohutus ja üks tähtis mees jäi veel nimetamata on Tõnu Einasto rõõmulaborist, kes hoiab seda päeva koos nagu päeva juhina.
Vägev tiim, tegelikult nüüd mu küsimus langes juba ära, kuna sa põhimõtteliselt lugesid kõik oma vägevamad abilised, kes seal toimima hakkavad üles, mõned muidugi jäävad. Mis puutub raudteohutusse, siis see on, seda teemat võiks ju nimetada, silmade kasutuse tähtsusest Eesti raudtee näitel. No kas see nüüd mõistusse jõuab, et silmad peavad lahti olema? Nad on vaatamiseks. No võibolla võib enne seda, kui õue lähed vaadata ka rongi pilti, et ära aru saada, et see võib ka liikuda ja nii edasi.
Ma nüüd lõpetuseks tulen tegelikult, sa ütlesid, et ma ütlesin oma kõige võimsamad abilised ära. Kõige võimsamad abilised on mul vabatahtlikud ja need inimesed, kes on ühenduse liikmed ja need, kes on lihtsalt tulnud appi, tavalised nõmmekad, kellele see üritus, nagu siin mõned on ütelnud, kes fännavad seda üritust ja kes teevad seda kõike tegelikult vabast ajast ja kellele meeldib ja neid ma pean nagu kõige rohkem tänama. Nemad on minu kõige suuremad abilised tegelikult. Et arvatavasti kuskil Facebookis tänu avaldades ma loen need nimed ka üles ja veel näiteks, keda ma ei saa nimetamata jätka, on nende vabatahtlike perekonnad, sest kuskil on ju jääb mingi supki etmata või põrand pesemata, sellepärast, et ema või isa tegeleb roheliste väravate tänava korraldamisega. Ja see on juba ajutine värk, et...
Mul üks niisugune mõte. Vaata, iga asja peale tehakse korjandusi. Ikka kohe käivad juba ukse taga ja ütlevad, et teate, kui raske on sellel ja sellel. Mina mõtlesin korjanduse ja nende inimeste peale, kes joovad. No sõltumata, kas nad joovad nüüd piima, teed, kohvi või midagi. Kui teeks korjanduse Nõmmele avaliku tasuta kempsu rajamiseks. Ma siin avartan aknast välja ja no üks asi, millega ma olen juba aastakümnetega harjunud, on see, et tihedalt paistab prõgikastis kellegi tagumik. Aga nüüd on siin ka niimoodi seina peal, seintee peal märgid, et siia on lastud, sinna on lastud, mõnikord koguni aurav kuhjake ja nii edasi. Ja samas, noh, kui nüüd vaadata Van Gleni restorani näitel, ei saa hoida lahti ka WC ust, sest esiteks peetakse sõltumata soost pühaks kohuseks. Täis teha prilllaud ja selle ümbrus ja teiseks hakkas sealt välja tulema kole palju süstlaid. Seega, noh, jah, et võibolla teha siis siukene avalik asutus ja noh, kindla peale saab ju elavdada majandust ka töökoha loomisega, et on see inimene, kes eemalt vaatab, et ega sellest asutusest juba suitsu ei tõuse.
No põhimõtteliselt see on äda vajalik, sellest on ju räägitud siin aastaid, et Nõmmel ei ole nagu...
Sellest võiks laulu
teha. Nii, sellest võiks juba, see, ma arvan, et see on juba kuskil laulu sees, et see peab lihtsalt olema, sellest on nii kaua räägitud, et kusagil ma kuskil, kus juures lugesin, et kesklinn paneb, ma ei tea, mitu tualetti ajutiselt suveperioodiks, et...
ühed asjad on need ajutised, teine asi, see võiks olla midagi monumentaalset, mida saab näidata turistidele ja tahes tahtmata, kui nad kuskil ikka klaasikese vedeliku saavad, võib sellest kujunud aga turistimagnet.
No meil üks on Tompele 2 miljoni või miljoni.
No jah, see on kõvasõna.
Aga selle järgi on karju vajadus selle tualeti järele siin Nõmme keskuses ja tegelikult siin peaks olema 2 tualetti, et üks kindlasti siin pool ääres ja teine seal jaama pool ääres. Et...
Sa pead silmas praegu ainult Nõmme keskust.
Ma pean hetkel silmas Nõmme keskust, aga... Ega ma ausalt öeldes ei näegi, et kusagile mujale, noh, nii äda pärast oleks neid vaja panna. Võibolla näiteks Kleini parki, et näiteks sinna Kleini kuju juurde oleks vaja ka, kui noh, seal sporditakse palju, seal on palju inimesi. Ma hetkel tõesti ei näe niisugust karjuvat vajadust, aga siin peaks olema statsionaarsed kohad. Minu pärast olgu nad või väikese raha eest, aga noh, parem muidugi kui tasuta, sest et noh, need on loomulikud asjad ja minu mõelest peaks ka linn töötama, kui meil on tasuta transport, siis... Ometi sellised möödab. Kui me võime isegi jalgsi käia, ei kasuta tasuta transporti, siis sellest tualetis käimisest ei pääse nagu keegi üle ega ümber. Meil on küll turul tasuline tualett, aga turg pannakse ju kolevara kinni. Et,
ja kui palju neid inimesi teab, see on just. Siiski jah, kindlale kontingendile, kes on nii-öelda turu püsikunded ja nii edasi. Aga midagi taolist võiks olla, tegelikult see võiks olla üle linnaline projekt mõistlik. Kui ehitised, muidugi kui see anda ametnike kätte, siis see läheb 10 korda kallimaks maksma, kui asi väärt on.
Ja võt, siin me jõuamegi jälle sinna tagasi, et meil tehakse, mida iganes ehitatakse ja kõik ikkagi taandub rahale, et kõik peab kuidagi ära tasuma, ja, aga alati ei saa kõik ära tasuda. Mõnikord on mingisugused sellised asjad ka, mis, no, mis peavad olema tasuta.
Ma pean kiitle, et kui Euroopast oleks võimalik saada raha, mis keelab Nõmme keskuses 500 või ütleme 1000 meetri raadiuses asjal käimise, siis selle rahaga palgataks inimesed, kes siis teevad rahvale rahva soovil head, sest euro raha ju tule.
Jah, teid see võimalik selles mõttes.
See ongi see hullumeelsus, et raha käivitab meie lolluse, meie loomu vastase käitumise. Kui üks kemmer läheb maksma, nii nagu ta riiklikult tehes läheb, siis on loomulik, et selle tarbimine hakkab maksma ja võibolla ka panakse sinna kuhugi, kus ei ole aktsiis sisse, et riik saaks otse ka midagi, mida käibemaksuga maksustada.
No see oleks kiht asi, kuidas seda nüüd mõõta seal, aga...
No näodu vastuse järgi, kui on ikka punased põsed, siis on aktiivsed. kõrgem ka. Umbes seda
ma. Ja. Ei, no, pea, no, toaleti vajadus on kohutav. Ma mäletan seda 2 aasta tagust kohalike omavalitsuste valimisaegselt nii nimetatud positiivsed programmi, kui sealt see peldiku teema vabandust, et no, toaleti teema jooksis sealt nagu iga 2 rea tagant läbi. Et, ja ma mäletan ka seda, et kui meil oli see haruldane hea võimalus veel omada mõned tunnid nädalas seda jaamahoones sellist ruumikest, kus siis üks mittetulundusühendus, kes ei teeni tulu, sai kodanikega suhelda, siis iga teine kodanik, kes oma peaselt uksevalt sisse visti, siis hakkas rääkima kas avalikust toaletist või siis teine variant, et saunast. No saun meil nüüd on, aga toaleti ikka pole.
No, saunas on tõenäoliselt.
Saunas vist ikka on, ma loodan. Ja, kus nad nüüd siis...
Ei, asi absurdne küll. Sul on veel mingisugune küsitluslehe teema õhus, mida sa tahaksid kasutada. Enne ma ütlen, et kui sul on selle roheliste väravate tänava ürituste nimekirja ja kõik muu, pane see palun von Kleini restorani akna peale ka välja, et oleks näha. Seal on praegu muidugi reklaamstseenid ühest abielust. Aga kuna see on praktiliselt välja müüdud, nagu ma aru saan, siis võib selle reklaami asendada mõne teisega küll.
Aga ma arvan, et meil mahub sinna neid häid lambaid mahub ja palju ja ega see meie reklaam.
Ei mahu, vaata, aken on selleks, et issanda päike saaks sisse paista, kui ta just parasegu pilve tagant paista tahab, nii et kinni kleepida seda täielikult pole vaja.
No küll me leiame selles suhtes mingisuguse lahenduse, aga jah, küsitluses on väga lihtsad küsimused ja me siin enne rääkisime, et äkki siis just nimelt Nõmme ütleme, söögikohtade lipulaev von Klein toetab küsitlusele vastajaid.
Ärme ütleme lipulaev, see on tead siuki liputajalik värk, okay. Mina liputan vägema, ütleme söögikoht ja siin on võibolla palju väärikamaid ja pikema ajalooga üksusi ja...
et paneb, no nimi on teil kindlasti kõige väärikam, et paneb välja väikese autasu kõikide vastajate vahel.
See on Nõmme koda vist paneb. Nõmme kodulohuviliste koda tegeles
okay.
Sellega.
Veel parem.
Siis on parem.
Veel parem, sest et...
Ebakommertsüri
üksus. Just. Ja tegemist peale kauba seltsiga, kes hoiab nii-öelda ausis sees mineviku ja ajalugu.
Ja suunab selle kõik tulevikku, et ei unustataks.
Kuldsed sõnad. Kuldsed sõnad ja kõik siis küsimustelikule vastavad. See on väga lihtsad küsimused, et suurt midagi ise pole vaja mõeldagi. Siis nende vahel loositaksegi välja koja poolt välja pandud õhtusöök kahele von Kleini restoranis.
Ja võib tulla juba vara. Ka ei pea just hilja õhtul tulema, võib tulla vara. Kuigi näiteks reede õhtul meil mängib universaalne Urmas restoranis ja... Mitte tantsuks, vaid selleks, et inimesed saaksid kaasa laulda. No tõsi, ega neid lauljaid eriti palju ei ole, aga iga kord mõni ikka on ka.
Kusjuures väga armas ettevõtmine. Mina isiklikult olen ühel korral kohal olnud, et just see, mis laseb inimest välja elada.
Välja elada, tead, ma unistan sellest, et sinna tuleks mõni, noh, tegevuslik, ma ei taha öelda ise või profitegevuslik, ansamblikene, kes siis saaks omale seal tausta taha ja minu pärast võib ju kamandada ka rahva vait ja teha live salvestuse, noh, kontsert üles võtte nii öelda. See kõik on olemas igal reedel 10:00 õhtul.
Et minu mõelest ka anda inimestele, meil antaksegi inimestele võimalus teha ise, kui neil tuleb isu, et nad ei peaks sellepärast sõdima ametnikega, võtma erinevaid lubasid, aga võt, mul tuleb täna isu bändi teha ja mul on olemas see koht, kus ma kedagi ei sega selle bändi tegemisega ja veel parem, kui mul on olemas selleks publik. Et ma saan kohe proovida, et mis sellest asjast välja tuleb.
No publikuga on jälle niimoodi, et nagu me teame, me oleme teel sinna, kuhu me palasegu liigume, me oleme sinna pole teel ja tänu sellele rahval ei ole eriti raha, kuigi väidetavalt hoiuste maht on suurenenud bla 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 bla, aga nende maht, keda heategevuse raames aidatakse, on kasvanud ka katastroofilise kiirusega, mis näitab, et vanal Marxil ja tema kapitali konsentratsiooni teoorial on praktiline lahend meil siin samas nina all, ainult et me massimeedias seal kosher pressis nagu häbeneme seda tunnistada.
No jah. Aga ikkagi ma soovitan enda kogemuse põhjal tulla Von Kleini reede õhtul kuulama universaalset Urmast. Mina isiklikult olen käinud, mina nautisin küll seda õhtut, ma käisin isegi laulmasa, et tulge kõik.
No jah, ja Urmas ei pärast seda ellu poldada midagi.
Jah.
Küsitlused, jah, vastake siis ära, kas see küsitlus kuskil niimoodi internetis ka kätte saadavaks saab?
Me ei tee seda spetsiaalselt internetis kätte saadavaks, sellepärast, et me tahaks, et sellel samal päeval saaks selle küsitlusega ühele poole ja pool neli. Me loosime juba selle õhtusöögi kahele välja.
Ja siis läheb lahti. No siis võib minu pärast kas või samal õhtul ju inimene kohale tulla.
No see ei ole küll nüüd reede õhtu, et noh, pühapäeva õhtul on väga keeruline.
Kui ai jaa, pühapäeva õhtul võib olla juba koht kinni ka, aga nädal aega hoogu võtta paastuda pikalt just, ja nii edasi.
See on nii hea mõte, see on nii hea mõte.
Nii on. Mida veel selle roheliste väravate kohta head öelda võiks. No, nagu sa tähele paned siin saate alguses või meie vestluse alguses õieti, ma näitasin sulle kõik need karid ja ilmingud ära. Võibolla mõni inimene tahab nimetada mind paadunud pessimistiks, aga vähemalt valetajaks ei saa mind küll vist nimetada.
Ei, kindlasti ei saa sind valetajaks nimetada ja tegelikult on ju hea, kui sa tead, mis sind ootab ja kui sul on selline, ütleme...
No kui sa pettud selles, ja. Et ei läinudki ja, nii, ei läinudki. Rõõm.
ei, no ma väga nagu ei karda ja no mis siin ikka karta on, et kui nüüd tulla selle juurde tagasi, sa ütlesid, et rääkisid oma kaalust ja et võibolla ma ei ole korralikult veel kõrvetada saanud ja ma loodan, et ma ei saagi, et ma arvan, et
Jumal
anda...
Jumal pidi hoidukesi armastama.
Ja just nimelt, Jumal armastab hullikesi ja et minu ja meie, mis minu, meie eesmärk on ikkagi algusest peale olnud looval Nõmmel see just nimelt, et naaber tunneks naabrit, et võibolla kunagi saab veel ukse lahti jätta ööseks.
Mine sa tea, jah. Kõik on võimalik, kui ikka sul on piisavalt raha, et sa saad tunnimehe ukse kõrvale.
Ja.
Aga, no, küll. Aga nüüd vaadates tuleviku poole. Varem või hiljem paneme kõrvad kenasti pea alla. Kes jätkab sinu tegevust selle sama roheliste väravatega? Või on see niisugune välja surev atavistlik teema, mida enam ei tehta vähemalt nii lollisti ja nii väikese kasumi marginaaliga kindlasti mitte.
Noh, eks kindlasti mul saab ka ükskord jõud otsa.
Aga, kes tuleb?
Meil on palju liikmeid.
On palju liikmeid. Kas on seal ka neid, kes on sinust kaks korda või enam nooremad ja kelles sa tunned, et nad on juba sul organiseerimisel võrdväärsed partnerid. No, et nende silmad säravad, sa näed, kui nad seda teevad.
Ei, silmade,
et nad naudivad tulemust.
Silmade sära ma näen nagu kogu aeg. Et
on see nüüd sellest... vaimustustegevuses või lihtsalt ahne läige?
Ei, see on iga vaimustustegevusest. No tõsiselt seda silmade sära ma näen igakord, kui me kokku saame ja kuulen seda läbi telefoni ja loen seda välja meilidest ja nii edasi. Aga kui ma ütlen, et mul oleks hetkel enda asemele kedagi panna, siis noh, kahjuks ei ole, aga ma loodan, et selle sama küsitluse tulemusel tuleb meil veel liikmeid juurde, tuleb veel sära silmi juurde ja me saame ikka seda asja edasi viia, aga edasi viia, aga selles mõttes, et ega iga asi ükskord ammendab, et noh, ma ei vaataks nii kaugele tulevikku, et see peakski nii jääma, et need rohelised väravad ongi, peavad 20 aastat kestma ja 30 aastat kestma.
Aga mingi traditsioon võiks ju olla, mingisugune komme, midagi, mis on seotud entusiasmi ja teha tahtmisega, mis ei ole äriprojekt, et noh, keegi juba kolmandat põlve müüb oma, ma ei tea, mida, selle sama koha peal, et see on meie au ja uhkus. Tõsi, hind on jõle kallis, aga väga tublid inimesed müüvad. Noh, ja nii edasi. No, küsimus on just hinguses, inimlikkuse, kui, no tõesti, vaata, et täna juba rudimentaalse nähtuse säilitamisest.
Selles mõttes on kindlasti õigus, et ma ei pidanud küll seda silmas, et, no, et kaoks ära just nimelt see inimlikus ja see vabatahtlik töö ja tegemine ja ilma rahata midagi ja sellepärast, et silmad säraksid. Pigem ma pidasin silmas, et, no, et kas see peab just roheliste väravate tänav olla. Ma näen just seda, et võiks olla roheliste väravate tänav, võiks olla siniste väravate tänav, kollaste väravate tänav, et võiks olla paraleelselt, aga just nimelt, et see oleks see traditsioon, et neid asju tehaksegi rõõmu pärast ja enda pärast ja oma kogukonna pärast.
Jah. Teataval määral sa ju süstid optimismi. Kas nüüd minusse, aga mõnesse inimesse kindlasti. Eks olen minagi mõelnud selle peale, et ühel hetkel on ju kõik. Ja siis ei tule midagi ja ei ole näha ka, et tuleks midagi ja võibolla nii peabki olema, sest lõppude lõpuks, kui ikka vesi piisavalt kõrgele tõuseb, siis on mull ja teema ammendatud ja võime rääkida sellest, kui hästi on kalad hakanud elama, avardunud keskkonnas ja nii edasi, kui palju neil veel süüa on, eriti silmodel ja muudel taolistel. Aga hea küll, aitäh, Ülle Mitt, roheliste väravate tänav tuleb 24. selle kuu päeval, see oli 10.30.
10.00.
10.00, mürtsuga lahti, piiri tänava. Mõlemast otsast võib läheneda.
Ja mõlemast otsast võib läheneda, kergliiklust eest võib läheneda, igalt poolt võib läheneda, sest lõpuks te jõuate ikka sinna välja.
Rahva hulga, tulge kokku! Ja nüüd, Ülle, meie hakkame lugema sisse seda reklaamiklippi sinu häälega ja sellega on vestlus tänaseks läbi.
Väikses lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed päevad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandagi torte, igal ühel mustad noodid, ruumi valged moodid. Igal ühel noodid, ruumi valged moodid. Tehtud krokodilli kisuvad nad sabast, mõni pargis popib lilli metsikust ja vabast, aga kui sa külmad sõilis kui sõil poe, vajub vette tasakesi väsinud oboe.
Oboe. Lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed peavad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandagi torte, igal ühel mustad noodid, lumivalged voodid. Igal ühel noodid, lumivalged voodid. Pargis noppib lilli, mõtsikust ja vabas, aga kusagil basseinis, kui see ei loe, vajub vette tasakesi väsinud oboe.
Saade on salvestatud 2015. aastal.